Garbėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje esu aš, brolis kunigas Antanas Blužas iš Kretingos parapijos. Šiandienos laidoje norėčiau truputį pakalbėti ir pasigilinti į advento temą. Aišku, jūs nenustepsit, nes neseniai pradėjome adventą ir tikiuosi, kad ši tema bus gvildenama ir ne vienoj laidoje ir bus galima išgirsti daug paaiškinimų. Ir tikiuosi, kad mes per tuos paaiškinimus, per tą pasigilinimą, iš tikrųjų nepatirsim kažkokių nuostolių, bet dar labiau priartėsim prie tai, ko iš tikrųjų laukiam per adventą, kam iš tikrųjų ruošiamės ir kam mums davė bažnyčia tokį nuostabų malonės laiką. Aišku, nemanau, kad pasirodys per daug praščiokiška ar paprasta, jeigu galėtume pasigilinti patį žodį adventas, ką tai reiškia. Mes jau turbūt katalikai dažniausiai esam girdėję, kad adventas tai reiškia laukimą, kad tas laukimas yra mums brangus, kad mes laukiam kalėdų, vaikai laukia dovanų ir dar kažko tai laukiam. Ir čia labiau norėčiau paliesti šioj laidoj, ko mes iš tikrųjų laukiam per adventą, kad mes laukiam brangių, labai svarbių dalykų ir pats Dievo žodis, kurį mes girdim jau net ir prieš adventą, ta pati Kristaus karaliaus iškilme, kurią neseniai šventėm. Dievo žodis jau mums kalba apie paskutiniuosius dalykus, kurių mes kaip krikščionis turėtume iš tikrųjų nevengti, bet turėtume visa širdim ruoštis. Ruoštis patį save ir taip pat ruošti kitus savo pavyzdžių, savo gyvenimu, darydami gerus darbus, ištiesindami viešpačiui takus, kelius, kad jis kuo greičiau sugrįžtų, kuo greičiau ateitų. Aišku, paprastų žmonių gyvenime dažniausiai adventas yra susijęs su pasiruošimu kalėdų šventei. Kalėdų laukimas, dažniausiai turbūt advento dvasingumą galima būtų ir sudėti kalėdų švenčių laukimą, net ir jeigu žiūrėtume į patį pasniką, kada žmonės pasnikauja, atsisako tam tikrų galbūt skaniestų. Aš atsimenu vaikystėje, kaip reikėdavo atsisakyti muzikos, mažiau televizorių žiūrėti. Ir tas, aišku, kaip vaikui būdavo labai sunku ir tas advento laikotarpis atrodydavo kaip toksai labai liūdnas laikotarpis, kada turi kažkiek kentėti, išsižadėti ir nelabai kartai žinodavai kodėl. Aišku, galėtume sakyti, kad patyrė tą tokį netekties, galbūt apsimarinimo skausmą, per kalėdas galėsim labiau džiaugtis dovanom, labiau džiaugtis vieni kitais, labiau džiaugtis ir tam tikrą ar tai muziką, ar gražią šventinę aplinką, ar papasnikavę galėtume džiaugtis skanesniais valgiais. Bet mes žinom, kad dvasingumai tai būtų per daug primityvu ir per daug, sakyčiau, gal net ir žemiška, kas ir keistai skambėtų, nes esam šio žemės gyventojai. Ir norėčiau pasiremti šiandien laidoj šventojo Antano Paduviečio mintimi ir išplėtoti tą mintį, kaip galėtume, kaip pasiūlymą turiu tokį kiekvieną advento savaitę. Galbūt tą laidą ir pamiršim, bet jeigu liks tie švento Antano pasakyti dalykai, kuriuos išvardinsiu truputį vėliau, tai jeigu jie liks mūsų atminty per adventą, tai mes jau nuėsim tam tikrą nemažą dvasinę kelionę per tas 4 savaites. Aišku, be tų šventinių rūpesčių, pasiruošimo rūpesčių, namų tvarkymo, išsiuntimo kalėdinių sveikinimų, kalėdaičių įsigijimo, be tų rūpesčių mes kaip krikščionys žinom, kad laukiam Kristaus atėjimo, Kristaus atėjimo į mūsų gyvenimą. Ir pirmiausia, ta advento prasmė turėtų būti tokia, kad mes galėtume susikoncentruoti į Jėzų Kristų, į jo atėjimą, kaip girdim ir apreiškimo knygoj, kada yra sakoma, ateik viešpatie Jėzų dvasia ir sužadėtinė kviečia. Taigi, šventasis Antanas labai keistai tokį kaip naują dalyką galim išgirsti, kad jis kalba apie Kristaus atėjimą ne tik tai kaip apie ar tai Kristaus atėjimą, pirmąjį atėjimą ir antrąjį atėjimą, nors nebejojus tuo tik ir tie yra pagrindiniai, kada Kristus atėjo prieš daugiau negu 2000 metų, gimė Betliejaus tvartelį, taip pat mes laukiam antrojo Kristaus atėjimo, tiksliau sugrįžimo garbėjai, bet šventasis Antanas sako, kad yra 4 Jėzaus Kristaus atėjimai. Ir pirmiausia, aišku, tai yra jo atėjimas kūne, kada buvo žadėta, kad ateis tas didis pranašas, kuris atnaujins Izraelį, kuris atnaujins Jeruzalę, kuris atnaujins Dievo tautą. Ir per adventą mes irgi girdim tų tekstų apie pranašo atėjimą, apie mūsų išgelbėtojo, lauktojo mesijo atėjimą. Ir ypač laukdami to pranašo, to išgelbėtojo iš nuodėmės, mes galim labai suartėti ir su mergelė Marija, kuri laukia savo sūnaus gimimo, pradėjusi įščiuose, tylioj kontempliacijoj, tylioj maldoj, galėjo apmastyti Dievo įsikūnymo slėpinį. Per tą Dievo įsikūnymo slėpinį mes galėtume irgi mokintis nuolankumo. Šventasis Pranciškus ypač labai gražiai suprato nuolankumo, to neturto prasme, būtent žiūrėdams į Jėzaus Kristaus kūniškumą, kad Dievas nepabijojo nusižeminti. Dievas tapo vienu iš mūsų, gimė Betliejui, skurde, neturte, ėdžiuose, ir jam nebuvo gėda ateit būtent tokiu pavidulu į šį pasaulį. Taip pat jo atėjimas kūne mums taip pat kalba ir apie kryžių, kada Jėzus Kristus ant kryžiaus visiškai nuogas paukojo save už mus, prisiėmęs nusidėjėlio dalį. Ir kai mes žvelgiam į šį kryžių, kai mes žvelgiam į Jėzaus neturtą, į jo mažumą arba į jo trapumą Betliejui, mes pažįstam didžiulę Dievo meilę. Ir ta Dievo meilė būtent per Dievo nusižeminimą, per jo tapimą kūniško apčiuopiamu, sujungia mūsų gyvenimą, mūsų kūniškumą, mūsų trapumą, mūsų skurdą, sujungia su dieviškumu, su dievišku gyvenimu. Todėl niekada šio pirmojo Jėzaus Kristaus atėjimo nepamirškim, nes jeigu mes pamiršim šį atėjimą, tada nebus ir kitokių, arba kiti atėjimai nepasirodys mums tokie svarbus, bet daugiau atrodys kaip bausmė, kaip tai, ko mes vengiam, kaip stengiamės išvengti teismo arba kaip stengiamės išvengti tam tikro nuosprendžio. Taigi tiems, kurie tiki į Dievą kaip tapusi kūnu, kurie tiki ir išpažįsta jo pirmąjį atėjimą, tiems nebaisus bus ir, aišku, kaip mes sakom, antrasis Kristaus atėjimas. Taip pat šventasis Antanas mini apie antrąjį Kristaus atėjimą, tai ne apie tą paskutinįjį garbėje, bet jisai kalba apie antrąjį atėjimą, tai kai jis ateina į mūsų sielas, kai mes gavę jo pažadą, kai Jėzus kalbėjo, kad ir apie savo tėvą, ir šventą dvasę, apie švenčiausią trejybę, kada sako, mes pas jį ateisime ir apsigyvensim. Jono Evangelijoje 14 skyriui 23 eilutėje mes galime atrasti tą dalyką. Taigi mes esam kaip šventykla, Dievo šventovė, į kurią sugrįžta Dievo garbė. Kada Dievas ateina pas tą žmogų, kuris atveria jam duris. Taip pat mes galime atsiminti ir apreiškimo knygoje, štai aš stoviu ir beldžiu. Ir jeigu kas atvers duris, jeigu kas įsileis mane, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo. Taigi, tas atėjimas į sielą, kada Jėzus ateina į mūsų sielas, švenčiausia trejybė ateina į mūsų sielas, į mūsų gyvenimus, aš dar galėčiau sakyti, net ir į mūsų kūnus, ateina, kada mes priimam Dievą, tada tas pirmasis Jėzaus atėjimas tampa ne tik tai kaip istorinis įvykis įvykęs kadaise, kuris buvo labai seniai ir galbūt man šiandien neturi didelės įtakos, bet atėjimas Jėzaus į sielą sudabartina iš tikrųjų Dievo išganimą mano gyvenime. Dievas tampa labai realus, labai, galėčiau sakyti, net ir apčiuopiamas mano gyvenime, nes aš tampu Dievo bažnyčia, aš tampu tuo, kuriame gyvena Dievo dvasia. Ir tai yra didžiulis uždavinys mūsų visam dvasiniam gyvenime, kad mes dvasiniam gyvenime neieškotume iš Dievo, kaip esančio kažkur toli ar šalia, neieškotume tik tai naudos sau šiam gyvenimui, visiškai netrokšdami vienybės su juo. Ir kaip dažnai galima pastebėti žmonių pamaldume, žmonių prašymuose, net ir kartais, kai žmonės ateina, atrodo, švestusi taikinimu, ar važiuoja į piligriminės vietas, dažnai yra vardyjama maldos ir prašymai tik tai, ko aš ateinu pas Dievą, o dažniausiai prašau šiai žemėjai būtinų dalykų, kurie aišku yra svarbu žmonėms, nepaneiksim to dalyko, bet labai skaudu Dievui, labai skaudu Jėzui Kristui, kuris trokšta išlieti mūsų širdį šventąją dvasę, kada mes neprašom to šventos dvasios, kada mes netrokštam Dievo to antro atėjimo, kad jis ateitų į mano širdį ir ten gyventų nuolat, kad aš priėmę šventąją dvasę, gyvenčiau jos vadovavimu, neščiau jos vaisius ir taip vykdyčiau Dievo valią. Tada mes sudabartintume iš tikrųjų Jėzaus Kristaus atėjimą ir padarytume jį tokį, kaip kad matė piemenėliai Betliejui gulinti kūdikėlį ir išpažino Dievą, išpažino ir garbino Dievą. Taip ir mes galėtume gyventi su Jėzum, kad tie, kurie susitinka mus, galėtų sakyti, štai yra tikrieji krikščionis, štai tokie žmonės kaip Kristaus ir garbintų Dievą. Tai yra krikščionio kilnumo, orumo uždavinys, kad mes ne tik vadintumės krikščionimis, bet iš tikrųjų priėmė Jėzų, priėmė dangišką į Tėvą per Jėzų, per šventąją dvasę. Mes liudytume tą švenčiausios trejybės meilės paveikslą, tą Dievo paveikslą. Taigi toks galėtų būti antrasis atėjimas, apie kurį kalba šventasis Antanas. Ir tam, aišku, galėtų pasitarnauti mūsų ir tada ir pasninkai, kada mes pasninkaujam praktikuodami ypač tylą ir ypač tylą raginu atkreipdėmėsi per šį adventą, kad mes išsižadėtume to, kas yra iš pasaulio, pasaulio dvasios, pavyzdžiui, televizoriaus arba kažkokių tuščių plepalų, tuščių pramogų, kada mes įsiklausytume tyloj į vidinį Dievo balsą, kada Dievas kalba tyloj, apmarinę tas išorinės priemonės, mes labiau sugrįžtume prie šaknų, pastebėtume, kokiam triukšmė iš tikrųjų aš gyvenu ir galėtume su to triukšmu pradėti kovot, tvarkytis ir taip leistume tai Dievui veikt mano gyvenime, šventai dvasiai vadovaut. Taip pat pasninkas, atgaila, susitaikinimo sakraments be artimo meilės neatneštų irgi vaisių. Todėl praktikuokim taip pat per tą pasniką, per atgailą, praktikuokim artimo meilę, nes darydami gerą artimui, mylėdami artimą, teikdami džiaugsmą artimui, mes patys ateinam į viešpatės džiaugsmą. Todėl Jėzus gali sakyti, štai ateikite, mano tėvo palaimintieji, į viešpatės džiaugsmą, nes aš kai buvau alkanas, jūs mane pavalgydinot, kai buvau ištroškęs, jūs mane pagirdėt. Ir mes puikiausiai žinom tą paskutinio teismo istoriją. Taigi mes tą džiaugsmą, viešpatės džiaugsmą, jau galim išgyventi ir šiandien šiame gyvenime. Kalbamės apie adventą ir ypač šiandien remiuosi Šventojo Antano paminėtais būtent keturiais Jėzaus atėjimais. Taigi tie keturieji atėjimai yra pirmasis Jėzaus Kristaus atėjimas, tai yra kūne. Antrasis, kada jis ateina į žmogaus sielą. Ir dabar trečiasis, tai yra Jėzaus atėjimas mirtyje. Labai keistai skambėtų, nes mirtyje galbūt mes tikimės tik taip išvysti kažkokį tai tunelį su šviesa, to tunelio gale, kaip dažnai žmonės įvairiuose pasakojimuose pasakoja išgyvenę tam tikrą ar tai klinikinę mirtį. Dažnai netenka girdėti, kad tie žmonės būtų išvydę viešpatį Jėzų. Todėl galima, sakyčiau, ir abejoti, ar tikrai ta mirtis yra įvykus. Nes mirtis tai yra tas laikas, kada mes baigiam savo laiką iš tikrųjų, kada mūsų kategorinis pasirinkimas Dievo arba velnio blogio yra pasirinktas ir kada yra padėtas taškas. Labai įdomu, kad ta mirtis, aišku, kurios link einam, jinai gali įvykti kiekvieną dieną mūsų gyvenime. Jeigu žiūrėtume iš dvasingumo pusės, tai kaip man reikėtų susitaikyti su tuo, kad aš su kiekviena diena senstu, kad galbūt man krenta dantis ar prastėja klausa, regėjimas ar slenka plaukai. Jaunystėje žmonės labai prisiriša turbūt ir prie savo išvaizdos ar prie įvairių tam tikrų jaunystės savybių, prie sveikatos ir galbūt vyresniems žmonėms, kada kyla sveikatos problemų, visą laiką yra sunku paleisti. Sunku paleisti ir žmogus dažnai dėl to eina į tam tikrą konfliktą. Konfliktą su gyvenimo realybe ir galima sakyti tokia žmogiška padėtim, žmogiška kondicija, nuo kurios mes ne vienas pabėgti negalim. Kaip šventas Pranciškus sakė Saulės giesmėj, kad būk palaimintas viešpatė per seserį mirti, nuo kurios ne vienas pabėgti negali. Ir tik tai, kai priimam mirti kaip dovaną iš Dievo, kaip seserį, kada mirštam šiam pasauliui, ir ypač apie tai kalba ir dykumų tėvai, kai mes priimam tai dėkodami Dievui, mes galim irgi ateiti ramybę, galim ateiti tą tikrąjį santykį su Dievu, nes šis gyvenimas mums ir yra duotas, kad mes pažintume Dievą, Dievo meilę, kad mes neprisirištume ir nesisavintume šio gyvenimo, kad nesistengtume visais nagais ir dantimis įsikabinti gyvenimą ir jo nepaleisti, o kartais tikrai tai yra labai sunku padaryti, ypač kai esam ligoje, kai esam mirties patale, nors aš pats nesu tame buvęs, bet esu matęs žmonių, kurie turi susitikti su tą akistatą ir kartais labai labai sunku yra ir bando neigti visaip. Bet kaip aš galiu pratintis prie mirties? Pirmiausia, tai atsimint tą patį faktą, kad aš turėsiu mirt. Šiais laikais tai yra nepopuliaru, nes norima kalbėti daugiau apie prisikėlimą, apie amžinojo gyvenimo džiaugsmus, vengiant kalbėti apie kryžių. Bet tokia yra dvasinė praktika, kada tas senas posakis memento mori, atmink, kad mirsi, jisai gali tapti labai gera priemonė net prieš pagundas, pagal šventą Joną laiptininką arba kopėtininką arba klimaką dar vadinamą. Pagal šventąjį Joną, mirties atsiminimas tai yra labai gera priemonė prieš pagundas, prieš nuodėmes. Todėl visą laiką gerai yra atsimint, kad aš vis dėlto mirštu kiekvieną dieną. Esu su kiekviena diena vis arčiau galutinio tikslo, vis arčiau Dievo, kaip skaitom šventajame rašte, kad štai naktis nuslinko, diena prisartino, taigi nusimeskime tamsybės darbus. Net įdomi tokia versija sugirdėjęs, kada fiziologiškai savo kūne mes visi žmonės kokio amžiaus, aišku jaunesni negu 7 metų, tai to nebus pasiekę, bet kad mes visi žmonės nesam senesni kaip 7 metų. Sakysit, kaip dabar taip gali būti, jeigu gyvenu 80 metų, ar 60 metų, ar 30. Tai yra todėl, kad mūsų kūno ląstelės jos nuolat atsinaujina ir mūsų organizme nuolat vyksta mirtis. Tam tikros ląstelės jos nuolat numiršta ir yra pašalinamos iš organizmo įvairiais procesais ir ląstelės nuolat atsinaujina. Kai kurios ląstelės, nu aš aišku nesu specialistas, bet tarkim ar nervai, ar smegenis, kurios yra pragertos, ar sunkiau atsinaujina, arba visai neatsinaujina, tai čia turėtume iš tikrųjų tom labai gal nesidžiaugti, kad atsinaujina ir nepiknaudžiauti. Bet iš tikrųjų, ką aš noriu pasakyti, kad mūsų organizme vyksta tie mirties procesai ir mes apie juos dažnai nepagalvojam. Dievo malonė mes esam sukurti taip, kad vis dar gyvenam atsinaujindami, bet taip paverskim į savo dvasinį gyvenimą, kada aš kasdieną turiu numirti ir išsižadėti savo pretenzijų į savo valią, į savo gyvenimą, kada yra santykiai su artimaisiais, ypač šeimuose, kada šeimuose yra visokie buitiniai klausimai, kada yra sprendžiama, kas tars paskutinį žodį, ar aš tarsiu paskutinį žodį, ar leisiu tai padaryti kitam. dažnai mūsų ambicija yra būtent ta į asmeninę laimę, į asmeninį pasitenkinimą ir dažnai galvojam, kad aš gyvensiu amžinai su kiekvieną dieną, elgiamės taip, tarsi krautume savo dienų lobį, vis didintume. Ar tai uždirbdami pinigus, ar statydami namus. Bet iš tikrųjų, jeigu sugebam paleist, mes pradedam rūpintis kito gėriu, išnaudodami savo gyvenimą, savo tą tirpstantį ir nykstantį gyvenimą, kaip, tarkim, byrantį smėlį iš tarp pirštų. Mes galim tai paversti į didžiulę priemonę, į priemonę daryti gerą. Tada mes sugebėtume priimti gyvenimą kaip Dievo dovaną, kaip tą paprastą sakinį iš Paltaroko katekizmo, kad gyvename tam, kad vykdytume Dievo valią ir po mirties nueitume į dangų. Taigi Dievo valia yra gėrio darimas, išnaudojamas savo gyvenimo ne savanaudiškiam savitiksliam tikslam, kurie, kad ir kokie labai geri atrodytų, bet iš tikrųjų yra labai laikini ir menkos vertės, bet kad krautumės lobį danguje. Ir aišku, visa Evangelija apie tai kalba, mes negalim to nuslėpti, ir Jėzus visą laiką sako, budėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Ir palaimintas tas tarnas, kurį šeimininkas sugrįžęs ras budinti, nes mums yra patikėta talentai, patikėta tarnystė, ir ta tarnystė yra talentai ne dėl mūsų, bet dėl Dievo karalystės, kad mes išnaudotume savo laiką Evangelijos skelbimui, išnaudotume savo laiką gerų darbų darimui, ir taip tada būsim palaiminti, kai Jėzus ateis pas mus mirtyje, kai bus padėtas taškas ir bus pasverti mūsų gyvenimai, kaip irgi ne per seniausiai girdėjom apie tą karalių, kuris gėrė iš šventyklos indų ir sako, tavo gyvenimas yra suskaičiuotas ir Dievas pasvėrė tave ant svarstyklių ir rado tuščią, lengvą. Tai kad mums taip neatsitiktų, išnaudokim laiką, ypač per adventą džiugaukim, ypač tą trečiąjį sekmadienį siūlau pamastyti per tą džiugauk sekmadienį, koks yra mano džiaugsmo pagrindas. Ar mano džiaugsmo pagrindas yra savintis gyvenimą, ar atvirkščiai paleist savo gyvenimą kitų naudai, kitų džiaugsmui ir matant kitų džiaugsmą, būt pripildytam Viešpaties džiaugsmu. Dabar galim pamastyti apie ketvirtąjį Jėzaus atėjimą. Tai yra tas atėjimas, kurį mes dažniausiai vadinam antruoju Kristaus atėjimu arba Kristaus sugrįžimu. Tai yra, kada Jėzus Kristus sugrįš savo garbėje. Mes šventėm Kristaus karaliaus iškilmę sekmadienį prieš advento ir Kristaus karaliaus iškilmėje yra kalbama apie tai, kad viskas yra pajungta jo karalystei. Viskas jam turi tarnauti. Ir kad Jėzaus Kristus yra visos kūrinijos, visos visatos galva. Taip pat aš sakyčiau, kad šis atėjimas tai yra susijęs ir su tuo mirties išgyvenimu, kada mes jau būsim ar tai mirę, o galbūt gyvi sulauksim Kristaus sugrįžimo, nežinom, nieks nežino nei dienos, nei valandos, bet kad taip pat per tą atėjimą bus dedamas taškas. Taškas, kad tie, kurie darė gerą, prisikels gyventi, o tie, kurie darė blogą, prisikels stoti į teismą. Labai įdomu, esu girdėjęs tokią versiją, kad kai buvau Jeruzalėj, musulmonų šventykloj, Al-Aksoj, tai iš musulmono girdėjau tokį pasakymą, kad islame net ir musulmonai tiki, kad pasaulį teis Jėzus Kristus, kad su Jėzus Kristaus atėjimu, su jo sugrįžimu laikų pabaigoj, bus lygiai tas pats. Tai mes turim tokį bendrą tašką, kad su Jėzus Kristaus sugrįžimu garbėj viskas bus baigta ir tie, kas darė gerą, tie paveldės amžiną laimę, amžiną džiaugsmą, o tie, kas darė blogą, eis į pražūtį ir neregės Dievo. Kalbant apie Jėzaus Kristaus sugrįžimą laikų pabaigoj, turbūt daugeliu iš mūsų, bent jau tam tikram gyvenimo etape, krečia šiurpuliai, kaip toji giesmėj, kada gėduodavom per laidotuvės po mišių. Gelbėk mane viešpatė nuo amžinosios mirties tą siaubingąją dieną, kada drebės dangus ir žemė, kada dangui liepsnojant eisi pasaulį. Drebu visas ir bijau, nes ateis rūstybės ir ataskaitos laikas. Aišku, tie šiurpuliai, sakyčiau, mes nuo jų irgi neturėtume bėgti, nes pagarbi Dievo baimė yra išminties pradžia, bet taip pat neturėtume likti toj stadijoj, bet visą laiką apmąstyti, o ką mano gyvenime reiškia Jėzaus atėjimas garbėje, ar tai mane gąsdina, o jeigu gąsdina, kodėl? Kodėl mane gąsdina, ar aš turiu ką nuo jo slėpt, ar aš gyvenu galbūt kaip krikščionis, tik tai nominalų, tą tokį pavadinimų, tik tai gyvenu kaip krikščionis, net ir jeigu vaikštau į bažnyčią, galbūt vaikštau tik tai dėl žmonių akių, arba dėl net ir tos pačios Dievo baimės, arba tikėdamasis kažkokio atlygio, bet ne paties viešpaties Jėzaus savo gyvenime, ne jo viešpatystės. Todėl mums viešpats ir paliko tą kreipinį tėvę mūsų maldoj, te ateinė tavo karalystė. O kas tokie šaukės Dievo karalystės, kas tokie jos laukia? Aišku, niekada nepatiks karalystė kažkienotai, jeigu aš pats laikau save karalium, jeigu aš pats sėdžiu soste, kaip Erodas, mes žinom, kad žudė vaikelius, nes pats sėdėjo karaliaus soste ir bijojo prarasti savo karalystę. Todėl jis pradėjo žudyti visus savo konkurentus. Taip ir mūsų gyvenime gali atsitikti, jeigu mes bandom susikurti savo karalystę, o netarnau Dievo karalystėje. Jeigu bandom sukurti savo pasaulį, ar tai su įvairiom teisėm, su įvairiom pretenzijom į kitų žmonių gyvenimus, į kontrolę kitų žmonių, arba į savo, kad ir asmeninę laimę, bet bedievišką laimę, tada ta Dievo karalystė, Jėzaus Kristaus kaip karaliaus sugrįžimas, jisai mus gąsdins. Mes jo vengsim, bandysim visai paneigti ir sakyti, kad gal vis dėlto Dievas neteis kaip teisėjas ir neteis kaip karalius, bet kažkaip kitaip gali vyks. O aš galiu gyventi tada ramiai užmigdyti savo sąžinę. Bet Jėzaus kaip teisėjo gali šauktis skriaudžiamieji, našlės ir našlaičiai, tie, kurių bylą reikia gint, tie vargšai, kurie deda savo viltis į Dievą, kaip našlė, sudėjus savo paskutinius pinigėlius, jaukų dėžė paukojo visą tai, ką turėjo Dievui, pasitikėdama ir tikėdamasi iš Dievo apsaugos, o gal net ir be jokių pretenzijų, net neprašydama, bet jau natūraliai gyvendama tam Dievo glėby, išgyvendama dangiškojo Tėvo meilę, jinai galėjo tą padaryti, nes buvo patyrus savo gyvenime, kad būt Kristaus karalystės, iš tikrųjų Dievo karalystės nariu, tai reiškia kasdieną juo pasitikėt, kasdieną tikėt, kad jis atstovauja mano reikalus teisme, kad aš be Dievo nerasiu šioje žemėje teisybės, nerasiu šioje žemėje ramybės, kad nieks manęs negalės patenkinti, mano tuštumos, mano dvasinės tuštumos negalės patenkinti nei gražus namai, negalės patenkinti mano tuštumos net ir patys artimiausi žmonės, su kuriais aš būdams vis tiek išgyvenu savo asmeninę vienatvę, savo asmeninę atsakomybę prieš Dievą, savo asmeninį gyvenimą, kurio galbūt kiti ir nemato, taip kaip aš jį matau, dažnai galbūt jaučiuosi ir nesuprast, ir mes visi tuos dalykus išgyvenam. Bet pasitikėjimas viešpačiu, pasitikėjimas Dievo planu atneša mums ramybę, nes Dievo planas, Dievo valia ir yra ramybė. Yra ramybė tai, ko mes linkim ir per mišes prieš priimdami komuniją vieni kitiems, susitaikydami, linkim ramybės vieni kitiems, ne tik tai kaip visokio gerbūvio buvimo, Bet ramybė mūsų gyvenime tai yra Dievo plano išsipildymas kiekvienam iš mūsų asmeniškai ir aišku visai žmonijai, visai visatai. Todėl Jėzaus Kristaus sugrįžimas garbėje turėtų mums kelt ne šiurpą, ne baimę, bet turėtų mums nebent kelt tokį džiaugsmo šiurpą, kada iš džiaugsmo mes galėtume sakyti Maranatą, ateik viešpatie Jėzau, nes dvasia ir sužadėti nekviečia. Jeigu gyvenam Dievo meiliai, tai mes kaip sužadėtinė laukia sužadėtinio, kad kuo greičiau ištekėtų, kad kuo greičiau pradėtų gyvenimą kartu, savo bendrą gyvenimą, taip ir mes, jeigu gyvenam Dievo meiliai, kviečiam Jėzų, kad jis kuo greičiau ateitų ir sugrįžtų. Ir visas advents, visa advento liturgija, tekstai yra pilni tos nuotaikos. Todėl mes laukdami ne tik tai kalėdų, ne tik tai dovanų, ruoškim širdis, kad lauktume Jėzaus Kristaus, kuris yra pasiruošęs ateiti mūsų gyvenimus kiekvieną akimirką. Jis tą jau yra padaręs, jis tą jau yra padaręs istorijoje, yra tapęs žmogum, nusižeminęs, kentėjęs ant kryžiaus. Jis tą padaro per kiekvieną šventąsias mišes, kada sudabartina savo auką ant kryžiaus, kada per kiekvieną šventąsias mišes įvyksta kalėdos, kada jis įsikūnija, kada duona tampa jo kūnu, vynas tampa jo krauju. Tai vyksta ir šiandien, tas Jėzaus atėjimas kūne. Taip pat jis visą laiką skuba ateit pa žmogų, kuris laukia jo savo sielui, savo gyvenime, savo kasdienybei atverdams, savo dvasę per maldos gyvenimą, per meilę Dievui, per Jėzaus kvietimą, kada žmogus yra pasirengęs įsileist Dievui savo gyvenimą, ypač per susitaikinimą, per išpažinti, tada švenčiausi trybė skuba ateit pas tą žmogų. Tai nebūtinai laukti irgi tik tai kalėdų ar švenčių, bet tą galim daryti kiekvieną kartą, kai ateina melstis. Taip pat išgyvenam savo mirtį irgi nebūtinai atidėliodami tą momentą, neigdami, kada tai vyks, nežinom, kiekvieno iš mūsų gyvenime. Gali būti ir šiandien, gali būti ir po 20 ar 50 metų. Nesvarbu, bet jeigu aš šiandien sugebu numirti nuodėmiai, tada aš iš tikrųjų išgyvenu krikštą savo kasdienybėj, mirdam savo nuodėmiams, aš prisikeliu naujam gyvenimui, iš tikrųjų vienybėj su Jėzum, vienybėj su Dievu. Ir tai teikia tą džiaugsmą. Ir kad tą išsaugotume šio gyvenimo varguose, išbandymuose, visi vieningai, kaip krikščionis, šaukiam Jėzų, ateik viešpatie Jėzų savo garbėje, ateik ir apgink negimusius kūdikius, ateik ir apgink skriaudžiamuosius, našlaičius, našles, ateik apgink vargšus ir dėk tą tašką, kada nebebus jokio blogio mūsų gyvenime, kada nebebus jokių nuodėmių, kada nebus ašarų šiame gyvenime ir kada visi mes galėtume būti laimingi su tavim Dieve. Taigi taip galim pažvelgti į adventą ir kvieskim Jėzų. Nebijokim kviesti Jėzų į savo gyvenimus ir taip tada galėsim gyventi tikrai tą tokį autentišką dvasinį gyvenimą, išgyvendami vienybę su švenčiausia trejybė, kurie ateina į mūsų kasdienybę. Taigi būkit palaiminti, ačiū visiems už dėmesį, klausimą ir linkiu tuos keturis dalykus per advento keturias savaites kiekvieną atskirai apmastyti. Šiandien su jumis bendravo brolis kunigas Antanas Blužas iš Kretingos. Garbė Jėzui Kristui.